Deca leciono. Familianoi convenas. Kiel rapide passas tagoi. Morgau estas la nascig tago de via patro, Marco. Alvenos quelcae familianoi cae geamicoi. Ciu vi bonvolus iom helpi? Trovu iomete da tempo almenau por ordigi vian ciambron. Mi shatus cuiri ion bonan. Por la nascig taga cuco mancas lacto en la heimo. Necessas havigi iom da mangiajo el vendeio. Bone, mi accettumos por la nascig tago, sed anstatau sidi cae mangegi cun ne interessai familianoi, mi shatus excursi cun clubanoi. Cun kiwi clubanoi, diris la patrino, cae jetis iain paperoin en paperuion. Morgau frue convenas anoi de mia sporta clubo. Sed, cara mia, ciu giuste morgau vi devas foresti? Ciu vi ne intervidigias cun viai sam clubanoi tri foie semaine? Ciu mi raitas ion proponi? Mi cun mangios cun la familianoi. Sed en la dua parto de la tago mi foriros cun miai geamicoi. Post la cuco, Maria cae Petro certe parolos pri la malsuccesa veturado per auto. Mal interesse. Mi ne plu volas tion audi. Kial ni ne havas iun ideorician onclon Bonifacio en nia familio? La patrino ridetis ie liai vortoi. Si scias che Marco iom tro parolas hodio. Cara Marco, ne sufficias nur ricezzo de la ideoi, necessas ancao plena monuio por realigi ilin. La patrino post iom da silento daurigis. Nu, antau quelcae minutoi telefonis Anna, che ancao si visitos nin morgau. Si tre shatas dolcain cucoin, quancam si attentos por ne dicigi. Tui Marco changes la opinion, sen Anna dum la excurso li estus tre solezza. Patrino, tiu ocase mi tamen pasigos la morgauan tagon heime.